Den tyrkiske præsident Erdogan har over for den franske præsident Emmanuel Macron udtrykt, at et historisk vendepunkt er nået i bestræbelserne på at afslutte krigen imellem Ukraine og Rusland.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og her i Geopol-studiet i Vartov sidder jeg, Mikkel Vedby Rasmussen, sammen med min Geopol-partner,
Lars Bankert Struve.
Og Lars, det kunne vi egentlig godt have talt op til i dag, men hvad er pointen? Vi skal for Gud ved hvilken gang tale om krigen i Ukraine, og vi skal tale om muligheden for, at der bliver indgået en våbenhvile. Det vi ikke skal tale om, det er fred. Fordi det er sådan set ikke det her handler om. Det handler om for øjeblikket om en 30-dages våbenhvile, som måske kan lede til noget mere, men troen på, at det her det skulle være den store afslutning, og så er vi alle sammen gode venner. Det er ikke der, vi er, vel?
Nej, det er nok også derfor, at Erdogan han er sådan blød i hans formulering. Ikke? Det lyder som om, at han er meget præcis, nemlig vi siger, en afslutning på krigen imellem Ukraine og Rusland. Men han siger jo hverken våbenhvile eller fredsaftale i det her.
Nej, og vendepunktet er i bestræbelserne. Ja, det er sådan set ikke i krigen, det er i bestræbelserne.
Ja, lige præcis. Ikke? Så jeg tror, at også dem, der deltager i forhandlingerne, er meget forsigtige i, hvad de siger. Og det tror jeg er en meget vigtig pointe for os alle sammen. Og det kan være, at vi optager i dag onsdag, og i morgen torsdag skal der måske være møder i Tyrkiet, som måske involverer både Putin og Zelensky. Zelensky har meldt sig klar, og han har sagt, Putin kommer du ikke ned, så vi får lavet en deal. Og det er, jeg tror, at en nummer to pointe, den skal være, at det lader lidt som om, at russerne måske er lidt bagud lige nu, om jeg så må sige, de er lidt fanget, eller hvad siger du?
Det tror jeg, du har ret i. Og derfor kan vi vel også inddrage lytterne i vores redaktionelle overvejelser om hvorvidt vi skulle sidde og livestreame for en begivenhed, der måske ikke skete på dagen, og man skulle lave det dagen efter for at samle op. Men vi blev vel egentlig enige med os selv om, at det i virkeligheden handler om vejen. Altså hvis vi kan se, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen, hvad mulighederne er, så er vi vel også blevet enige om, at vi ikke er sikre på, at sådan et møde i sig selv afgør noget. Det er jo også, hvis det finder sted, så er det jo også et møde, som basically ikke er forberedt. Som regel vil man jo ikke lade to præsidenter sidde inde i et rum, uden at man havde forberedt det i månedsvis. Så sandsynligheden for, at det eller et efterfølgende møde skulle levere noget, er egentlig ikke særlig stor. Det handler mere om den bane, man spiller på. Og det er den bane, vi kridter op i dag.
Ja, og jeg vil jo sige, at jeg har over de sidste 14 dage holdt rigtig mange foredrag, og det har været super interessant, fordi for mig er det at formidle også en erkendelsesform.
Mm.
Når jeg holder et foredrag, så sidder der jo et publikum, som jeg bliver nødt til at tale sammen med. Jeg skal jo ikke bare tale, publikum skal også få en oplevelse ud af det, og gerne give mig nogle ting tilbage, og det står mig mere og mere klart efter 14 dages intens mængde af oplæg fra alt fra HK's hovedbestyrelsesmøde til den konservative vælgerforening til folk, der arbejder med fiberkabler.
Sikkerhedspolitisk folkeoplysning, Lars.
Simpelthen, at hvor jeg har gjort meget ud af, at jeg gættede, at russerne angreb i februar 2022, så er jeg faktisk nået frem til det punkt, hvor jeg ikke rigtig tør lave scenarier, fordi at der er simpelthen så mange usikkerheder på banen lige nu, at jeg synes, at lave scenarier kan være svært, men jeg tror, at vi godt kan tegne nogle streger op, som kan lede hen til nogle scenarier, hvis man skulle gøre det. Ikke?
Altså for nu at citere titlen på en dæksamling, så kan vi jo lave et kort over huller i verden.
Ja.
Altså over de usikkerheder, det vi ikke ved, og så kan vi jo tage den derfra. Fordi det her handler vel også om at lige få genopfrisket sin geopolitiske palør, med andre ord end fred. Fordi det er måske virkelig ikke super relevant for den her snak. Men om, hvad det er for egentlig nogle typer våbenhvile, aftaler, interesser, der er på spil i den her ting.
Og lige, jeg tror, vi skal bruge et par minutter på at lave det militære overblik. I dag onsdag kom de ukrainske efterretningstjenester og sagde, at russerne opstillede massive tropstyrker, som de talte om skulle være til en ny forårsoffensiv. Og det synes jeg er interessant, fordi er det russerne, der truer, sådan så de kan opnå noget på slagmarken, eller er det ukrainerne, der prøver at sige til folk, hør det her, det er russerne, der er de onde. Jeg har svært ved at gennemskue det leg med efterretninger, der foregår der.
Efterhånden har det her krig jo fået en rytme.
Ja.
Om vinteren, der rykker russerne sådan jævnt frem under masser af artilleri, mens ukrainerne graver sig ned. Og så prøver russerne at lave en endnu større offensiv, når det bliver forår, og ukrainerne forbereder nu muligvis en offensiv. Fordi jeg vil sige, jeg har en teori om alle de der ukrainske udmeldinger.
Ja.
Jeg tror, de taler enormt meget om russernes gøren og laden, for at vi skal tale lidt mindre om deres gøren og laden.
Ja.
Jeg synes, der er en mulighed for, at de også planlægger noget. Fordi ja. det følger i virkeligheden også meget godt i den rytme, krigen har haft. Ukraine har hele tiden tænkt deres militære offensiver meget i forbindelse med det diplomatiske spil. De skulle invadere Kursk, når de skulle have nogle noget ekstra at snakke med Trump om. Fortsæt til listen. Jeg vil ikke afvise, at de har en offensiv, stor eller lille, liggende i lommen, til når fredsforhandlingerne bryder sammen.
Interessant. Altså det minder mig lidt om, nu har vi jo flere gange talt om, at det her minder os om 1. verdenskrig. Og der vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der er jo en episode på Vestfronten i 1916, hvor britter og franskmænd gør sig helt vildt klar til at angribe ved Somme, og det skal være den kæmpe store allierede offensiv. Men så lykkes det altså tyskerne at angribe først ved Verdun. Og det gør, at denne her fælles britisk-franske offensiv ved Somme, den ender med at trække franske tropper til Verdun, hvor de så ligesom bliver nødt til at forsvare sig, og Somme går fra ligesom at skulle have været halv britisk, halv fransk operation til at være 75-80% britisk operation. Det minder jo lidt om det, du skitserer her, at russerne gør klar til en offensiv, men det gør ukrainerne også. Og så spørgsmålet, hvem der rammer hårdest først?
Jo, fordi det var de to krige, der ligner hinanden. Det er, vi har en relativt fastlåst front, så kan man vælge et eller andet sted på den der front, hvor man slår til. Fordi sandheden er vel også, som vi har diskuteret tidligere, at dybest set har den her krig stået stille. Hvis du måler på erobret territorium i sådan halvandet to år. Ukraine kontrollerer sådan cirka 80% af sit territorie, og Rusland kontrollerer sådan cirka 18-20%. Og det er stillingen, og der er, det har ikke forandret sig, på trods af alt meget snak om russisk fremrykning, så har de ikke i procent erobret mere territorie, end de havde for et år siden.
Og krigen foregår nu på begge staters territorium, altså Moskva er mål for ukrainske droneangreb, og inde på ukrainsk territorium, der ser det ud som om, at fronterne lige nu er stabiliseret, for eksempel omkring Kharkiv. Vi får hele tiden rapporter om, hvor skidt det går ned på det taktiske niveau med, at nu er der nogen, der oplever, at de bliver presset, men tillader vi os at male med den store pensel på det operative strategiske niveau, så ser det relativt uforandret ud med en tendens til russisk fremgang lige nu.
Så hvis vi skulle tage den militære baggrund for at gå ind i våbenhvileforhandlinger, så står begge parter, de står ikke stille, men der er ingen af dem, der har for alvor flyttet fronten voldsomt i rigtig lang tid. Og det kunne godt være et argument for, at man sagde, okay, så kan vi godt holde en pause der. Vi afbryder ikke en offensiv, vi har gang i, som skulle give os styrke. Tværtimod vil vi måske kunne bruge noget af tiden til at sørge for, at lagerne er fyldte, og soldaterne har fået pustet ud. Hvis vi ser på det militære billede, så kunne det vel egentlig godt tale for en våbenhvile?
Det kunne det godt. Altså, der er ingen, der har overhånden lige nu. Begge parter prøver i deres propaganda at sige, at de har overhånden, og at de står stærkt. Men realiteten er jo, at det her er langt hen ad vejen en stivnet front. Så ja, og begge stater er på den ene eller den anden måde krigstræt. Altså, der er, som vi talte om sidst, markant store tab på særlig russisk side, men jo også på ukrainsk side.
Men spørgsmålet er vel så, hvem vil have mest at vinde ved en pause? Russerne har vel overbevist sig selv og alle andre om, at hvis de bare fik en pause, så kunne de komme endnu stærkere tilbage og fortsætte den her offensiv. Det er jeg knap så sikker på. Ukrainerne er vel tilsvarende bange for, at vestlig støtte og folkelig opbakning vil forsvinde i en pause, så det kan være svært at starte igen. Men den frygt kan vel egentlig også være overdrevet. Altså også der står vi lidt sådan, hvor plusserne og minuserne udligner hinanden, ikke?
Altså jeg tror, at ukrainerne har frygten for at blive efterladt.
Mm.
Men jeg tror, at hvis vi ser på Mette Frederiksen, Macron, Starmer osv., så kommer de jo altså med nogle udtalelser, der siger, at de vil altså meget hellere have, at krigen bliver kæmpet i Ukraine, end at vi selv skal kæmpe krigen nu eller om 5 år.
Det formulerer de på en lidt anden måde. Men
de formulerer det meget mere politisk korrekt, men det er jo der, hvor vi står, og det gør, at jeg tror, at frygten for, at den vestlige støtte forsvinder fra den ene dag til anden, den er... Den har jeg svært ved at se, i hvert fald fra den europæiske side.
Jamen, og de europæiske statslederes besøg i Kiev, som jo i virkeligheden var det, der startede alle de her diskussioner i den her omgang, hvor de møder op alle sammen og siger, eller alle stormagternes ledere i hvert fald, og siger, okay, Zelensky, vi bakker dig op. Vi synes, der skal være en 30-dages våbenhvile. Hvis russerne siger nej til det, så har de vist, at de bare vil fortsætte krigen, og så får de endnu hårdere sanktioner, end de gjorde i forvejen.
Mm-hmm.
Det var jo det, der startede hele den her diskussion. Ja. Ikke?
I hvert fald, når man er europæer.
I hvert fald, når man er europæer. Men på den anden side var det jo det, der... altså, det var jo præcis det, du siger. Det var jo en måde at sige, hey, vi har din ryg, du kan godt... Du kan godt nærme dig et forhandlingsbord, fordi vi skal nok hjælpe dig.
Mm. Men skal vi tage en tur til skal vi prøve at tage en tur til nogle af hovedstederne? Altså hvad siger vi? Hvis vi kigger på Washington, så synes jeg at meldingerne derfra bliver jeg skulle til at sige forvirret. Det er nok ikke det rigtige ord. Usikker på, hvad det egentlig er, det er, de siger. Fordi Vance har over flere omgange sagt, at nu trækker USA sig for det her og sådan nærmest kastet håndklæde i ringen. Men det er ikke sådan, som det lyder fra Trump. Altså, der lyder det sådan lidt anderledes. Ikke?
Men jeg tror, det er, måske skal vi lige tænke lidt over, hvad det er, de mener, når de siger, at de nu har de prøvet, ja. Og... det lykkedes ikke, og så må de også selv finde ud af det.
Mm.
Altså, for mig at se, at det er mest en kommentar på den russiske position.
Ja.
Jeg tror, det de egentlig siger, det er, vi troede, vi havde en aftale med russerne. De havde fortalt os, at de ville gå med til at lave en våbenhvileaftale under de her betingelser. Vi tvang så Zelensky til at være enige i, at det var det, vi skulle prøve. Og så gjorde de det ikke. Hvad pågår det for noget? Hvis det skal være på den her måde, så gider vi ikke. Altså, så, det er det, jeg hører dem sige.
Så det, du hører dem sige, er... Den støtte, som mange har kritiseret Trump og Vance for at give Putin, at den er på vej væk. Eller den er reduceret, fordi han ikke leverer det, de troede, han lovede.
Ja, og der er de muligvis ikke alle sammen det samme sted.
Nej.
Jeg tror, præsidenten stadigvæk har en tro på, at Putin han vil levere til sidst. Det var også derfor, da Putin sagde, jamen, så lad os mødes. Og Zelensky sagde, så skal du først lave en våbenhvileaftale, at Trump så fuldstændig underkendte hele forhandlingspositionen ved at sige, jamen jeg synes, de skal mødes. Altså, han har svært ved at sige nej til Putin.
Mm.
Det virker som om, at det er lidt nemmere, både for hans udenrigsminister og vicepræsident, og hvem der nu i øvrigt er engageret i det her. Jeg tror også, man skal lægge mærke til, at efter de ligesom omorganiserede noget af deres udenrigspolitiske setup, så er Marco Rubio blevet stærkere. Og jeg tror, at sådan godt gammeldags diplomati og sund gammel republikansk skepsis over for Rusland og Putin fylder mere i Washington, end det har gjort.
Hvad så med en figur som Steve Witkoff? Fordi han, altså Trumps gode ven, som jo skulle være den store fredsforhandler, altså, og som oprindeligt skulle forhandle fred i Mellemøsten, som helt åbenlyst ikke er lykkedes.
Mm.
Han fiser jo så nu til ind og ud af Rusland og prøver at agere fredsforhandler der. Altså, jeg ser ham i virkeligheden som også blivende spillet ud på sidelinjen af, at han ikke kan arbejde i det der. Han er ikke vant til at arbejde i det der diplomatiske spil.
Nej, der har været den der historie i amerikansk presse om, at han har brugt russernes egne tolke i mødet. Ja. Altså, så han har haft en tolk, som han dybest set ikke vidste, om han sagde det rigtige, sagde det Putin havde sagt, eller i hvert fald ikke kunne hjælpe ham. Det er en tolk, vi selvfølgelig også skal gøre, er sådan ligesom at sige, okay, den kulturelle kontekst for det, de laver nu, er... en tolken skal være ens mand. Hvis det er en, man har fået udleveret af Kreml, så er det nok ikke ens mand. Og udover det afslører sådan noget naivitet, så synes jeg også, den måde, historien er blevet behandlet på i amerikansk presse, egentlig også bare siger, prøv at høre den her mand. Altså, vi kan ikke bruge ham. Og måske er det endda nogle venlige mennesker fra det amerikanske udenrigsministerium, der har haft trang til at fortælle den historie videre. Så jeg synes, som så mange andre ting i Trump-administrationen, har de kørt på med altså fuld kraft. Ikke? Og nu skal de ligesom finde en tankstation, hvor de kan fylde op i benzin og prøve at se, hvordan de nu skal komme videre på turen.
Og det gør de jo så blandt andet med ukrainske mineraler. Og det har været en af de mest omdiskuterede aftaler overhovedet. Jeg tror, at ukrainerne har gjort noget, der har gjort ondt på dem, men som har gjort, at de over for Trump og andre kan sige, vi leverer. Det gør ham der Moskva ikke.
Ja.
Og det tror jeg er et meget vigtigt ståsted for ukrainerne det næste stykke tid.
Og hvad taler det så for våbenhvile?
Det taler i hvert fald for, at ukrainerne ønsker at stå så stærkt som muligt på det politiske felt i forhold til en mulig våbenhvile. Eller forhandlinger. Det kan være, at vi skal lade være, man kan tale om våbenhvile eller fred.
Ja, fordi vi kan vel sagtens forestille os en situation, hvor man sidder og forhandler. Det var det, man gjorde i begyndelsen af krigen. Selvom kamphandlingerne fortsat kører. Man kan sige, når de kører i det her relativt lave tempo, som de gør, så kan de jo sådan set også sagtens det.
Og de af jer, der har hørt krisekast om Vietnamkrigen, vil jo vide, at der kørte jo forhandlinger der i 2 år, inden man nåede frem til at lave en våbenhvile og senere en amerikansk trækken sig ud af Vietnam.
Men det gør selvfølgelig også have forhandlingerne, som vi kunne se i Vietnam, langt mere skrøbelige. Hvis der så sker et eller andet ved fronten, så forandrer det både forhandlingspositionerne, men måske også villigheden til at gå videre.
Og det forklarer så måske den snak, der er om russisk tropopbygning, og det som du nu har sagt, det kan altså også godt være, at der sker en ukrainsk tropopbygning.
Præcis, ikke?
Yes.
Skal vi gå videre til Moskva?
Jamen lad os gøre det. Altså, og jeg synes, at... Jeg kan ikke russisk, I'm so sorry. Men jeg prøver at følge med i medier, der oversætter tekster fra russisk til engelsk, og jeg prøver at følge med på Kremls hjemmeside, som jo er så venlig at stille engelske oversættelser til rådighed for en, så man ved, hvad de i hvert fald gerne vil kommunikere ud til os på engelsk. Om det er så det samme, de kommunikerer ud til de russiske statsborgere, det er sådan en anden sag. Men jeg synes, at fornemme en forandring, en langsom forandring i Putins måde at agere på. Han virker som om, at han er gået fra meget firkantede ting til at bløde op på en eller anden måde, så at der opstår en vis forhandlingsvillighed.
Ja.
Men det er en meget langsom bevægelse.
Men jeg synes, det er svært at se, om det er det.
Ja.
Og den læsning kan jeg godt forstå. Der er en anden klassisk ting i russisk diplomati, som hedder at skabe maksimale muligheder og maksimal forvirring. Så man siger ja til det hele, man mener ikke rigtig noget af det, men man kommer med en masse udspil, hvor noget mener man, og noget mener man overhovedet ikke, og noget vil man bare se, hvad der sker. Og så skaber man en masse forvirring, og så ser man, hvad de andre gør, og så laver man noget nyt i forlængelse af det.
Ja, og kommer med 120-140% krav, og er klar til i virkeligheden at indgå 80%.
Eller jamen ja, og samtidig siger man, at forhøjt vil man også gerne have fred. Og sådan, altså, meningen er, at det skal være inkonsistent.
Ja.
Og er det, så
problemet er bare, at russerne historisk set ofte selv farer vild i den forhandlingstaktik.
Ja, og det kan man godt forstå.
Fordi de skyder på så mange ting, at de risikerer, at der er nogen, der tager det forkerte, om jeg så må sige.
Jamen, og det er jo så præcis det, der er sket her. Putin siger, jamen vi kan da også bare mødes. Og Zelensky siger, jamen fint nok, hvornår kommer du?
Ja.
Og det var ikke meningen.
Nej.
Så du har fuldstændig ret, når man laver det der, så er man der.
At Zelensky ikke ville mødes med Putin, hvad han jo i 2 år ikke har ville. Og nu så siger han lige pludselig, fordi han har erkendt forholdene i Washington, jamen jeg er klar. Og han har fundet ud af, at de europæiske stater bakker ham op. Så nu kan han godt mødes med Putin, hvad han nok følte sig usikker på for bare et år siden. Ikke?
Og så står Putin i den situation, at det ser ud som om, hvis han ikke kommer, så er det hans skyld. Og hvis han kommer alligevel, så har han givet Zelensky noget legitimitet, for Zelensky er jo som bekendt en leder af et neo-nazistisk regime i Kiev. Så er det i virkeligheden Putin, der bliver fanget. Så du har ret, det kan være svært at finde rundt i det der spil, men det betyder ikke, at de ikke prøver at spille det.
Nej. Og de afviser 30 dages våbenhvile uden ukrainske indrømmelser, og det er lidt sådan så... Kære venner, jeg tror faktisk, at på en række punkter, der er det jer, der har brug for en våbenhvile, ikke?
Altså, men
derfor bliver det interessant at se de her forhandlinger, Bliver det våbenhvile? Bliver det, hvordan kan vi begrænse konfrontationerne? Ja.
Jo, fordi det russerne vel har drømt om, og måske har de troet, det var en aftale, de havde med Trump, det var, at USA og Rusland kunne mødes. Og så kunne de aftale, hvordan europæisk sikkerhed skulle se ud. Præcis ligesom de prøvede før Ukrainekrigen. Dengang havde de så en mere lydhør præsidenten Biden. Og så kunne de lave en stor aftale, og på den baggrund kunne man så afslutte krigen. Og jeg tror stadigvæk, at russerne er en lille smule skuffet over, at amerikanerne tilsyneladende ikke er med på den.
Mm. Altså, de troede, at de kunne lave sådan en Kissinger-aftale med Nordvietnam, hvor USA og Nordvietnam aftaler hele våbenhvilen, og så står Sydvietnam, i det her tilfælde Ukraine, på sidelinjen og føler sig snydt.
Ikke? Præcis.
Og det er ikke det, der sker.
Nej.
Og det vil jeg sige, det synes jeg måske i virkeligheden er det mest interessante ved det her overhovedet, nemlig at det var det, vi frygtede på for bare 2 måneder mm-hmm. siden, at Trump-regeringen ville gå ind og gøre, og jeg forstod godt, at både Zelensky følte sig forrådt der, og at russerne følte, at nu havde de overhånden i det her. I Kiev, Mikkel, hvad er situationen der?
Ja, det virker som om, at efter det der frygtelige møde i det ovale værelse mellem Zelensky og Vance og Trump, der sagde ukrainerne, okay, vi bliver nødt til at gøre det her på en anden måde. Så som du nævnte før, så indgik de den der mineralaftale med amerikanerne. Mm. De begyndte at sige ja til alting, når det handlede om en forhandling med russerne.
Mm-hmm.
Og nu er de så endt et sted, hvor det faktisk i hvert fald ser ud som om, at det er dem, der fremstår som dem, der er mest villige til at forhandle, dem, der er mest klar, mens russerne sidder i baghånden og måske er fanget i deres eget spil. Men samtidig så sker der tydeligvis også nogle ting i ukrainsk indrigspolitik. Jeg tror, det der møde i Det Hvide Hus var godt for Zelensky. Han var ukrainernes mand oven på det. Men det forandrer ikke det grundlæggende spil, og det er jo det, russerne også spiller på så tit de kan, nemlig de har ikke haft præsidentvalg på grund af krigen.
Mm.
I det øjeblik, der vil være en våbenhvile, vil der være et øget pres for et præsidentvalg. Zelenskis rivaler, og her skal vi jo altså huske, at Zelenskis popularitet var nede omkring 20%, inden krigen startede i 22. Så han kan jo godt med en vis ret frygte, at i det øjeblik, at krigen stopper, og der skal være valg, altså er det ikke sådan indlysende, at han er den, der bliver valgt.
Mm.
Så rivalerne begynder også at melde sig på banen der. Så Zelensky får brug for enormt meget indrigspolitisk kapital, hvis og når han skal lave en eller anden aftale med russerne.
Mm.
Den kapital, den er der konkurrence om.
Ja.
Og russerne forsøger benhårdt at spille på den konkurrence, ved at sige, at Zelensky er illegitim, og de skulle også have haft et valg. Det havde de jo i Rusland, og så videre. Mm. Og jeg tror, at det i stigende grad vil være et problem på den ukrainske side efterhånden, som vi nærmer os ind i en eller anden form for forhandlingssituation.
Og der, når jeg læser ukrainske nyheder, så skelner de der imellem, hvad de tror, de kan opnå på med en våbenhvile, og hvad de kan opnå ved en fredsaftale.
Mm-hmm.
Og Vitalij Klitschko, som jo er den her verdensmester i boksning, som også er borgmester i Kiev. Jeg har mødt ham i forbindelse med NATO-topmødet i Madrid. Og jeg vil sige, han og hans bror stod ved siden af hinanden, og der stod jeg ved siden af og følte mig meget, 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 meget lille. Men to meget venlige mennesker, som virkelig kæmper også for deres land. Men der har borgmesteren jo sagt, at det kan være, at Ukraine bliver nødt til at opgive land, ikke for en våbenhvile, men for at få fred.
Mm-hmm.
Så der er der helt sikkert noget, man skændes om internt i Ukraine. Ikke om det gode i at have en våbenhvile, men hvad skal betingelserne efter våbenhvile, nemlig når vi når fred til fremtiden. Fredsaftale skal man så opgive Krim.
Og hey, vi kunne se lidt tilbage i vores egen historie. Ikke? Vi har også brugt en del tid på at diskutere i midten af det 20. århundrede, hvorvidt at vi ville afgive Sønderjylland, og hvor meget er det, vi vil afgive, og så videre og så videre. Ja. Ikke?
Og jeg håber bare for de stakkels ukrainer, at de har meget bedre forhandlingsdelegation, end vi havde i 1864 i London, fordi det var helt håbløst. Og særligt var der nogle håbløse politiske ønsker, som var urealistiske i forhold til, hvad der skete på slagmarken.
Og det er jo altså, uden på nogen måde at udfordre din kritik af dansk diplomati på det tidspunkt, så er det jo også det, der er svært. Mm. Altså man mobiliserer sig til en krig, man kæmper, man vil have så meget af sit land tilbage som muligt. Hvis prisen for fred er højere end det, og hvis den fred, man opnår, er noget, man er i tvivl om i det hele taget beholde, altså... Mm. Jeg kan ikke forestille mig en udgang på Ukrainekrigen, hvor alle går hver sit og siger, at det var fint, nu er vi enige om, hvor grænsen skal ligge. Det snakker vi aldrig om igen. Ukraines tilførsforhold til Vesten er fuldstændig afklaret, der er heller ikke mere der. Altså sandsynligheden for, at den her Ukrainekrig kun er den første Ukrainekrig i en række af nogle andre, er meget stor. Mm. Så både Rusland og Ukraine må jo gå ind i det her for at se ikke bare, hvordan den her krig ender, men også, hvordan de vil stå til at kæmpe den næste.
Mm. Og nu kommer historien godt op i mig.
Go for it, Lars.
Vi skal ikke til 1700-tallet, vi skal til 1600-tallet. Fordi der har vi Skånske Krig fra 1675 til 1679. Og den ender langt hen ad vejen med en dansk sejr på slagmarken. Men der sker det, at en stormagt, nemlig Frankrig, ikke vil acceptere, at Danmark igen får kontrol over begge sider af Øresund. Så derfor ender Frankrig med at støtte det allierede Sverige, sådan så at der er altså der en krig, som vi langt hen ad vejen vinder, men som vi taber ved fredsforhandlingerne, og som har det meget store problem med sig, at det løser ikke det, man har skændtes om. Altså, det løser ikke den krigsudløsende faktor, og det gør, at vi får store nordiske krig fra begyndelsen af 1700-tallet frem til 1720. Og det er jo lidt det, som når jeg hører ukrainer tale om, at så bliver de nødt til at få en våbenhvile og efterfølgende en fred. Og en fred, der har nogen, og det er jo noget af det, man taler rigtig meget om, nogle sikkerhedsgarantier, sådan så ukrainerne ikke risikere at blive angrebet om et halvt eller et helt eller to år af Rusland igen.
Så hvis vi ser på, hvordan sagerne står i Kiev, og vi ser det i sådan et lidt historisk perspektiv, så har de vel alt muligt grund til at gå ind i forhandlinger.
Ja, vise en forhandlingsvillighed.
Ja, men når de så kommer hen til bordet og sætter sig ned, så er det for alvor, det bliver svært, ikke?
Det er jo det. Men så kan de jo så være glade, fordi i London har vi siddet en Labour-regering med Starmer i spidsen, som ligesom har gjort sig selv til en relativt tydelig lederskikkelse i den her forbindelse og støtter op om Ukraine og nye hjælpepakker. Og i Paris har vi Emmanuel Macron, der helt klart kommer med sådan en eller anden form for mæglerrolle, men som også støtter Ukraine meget, meget langt hen ad vejen. Og er åben for en eller anden faseopdelt fredsproces, har han talt om i forskellige sammenhænge. Og i Berlin, der synes jeg, at på trods af, at mange har gjort grin med Merz, så ja, men Merz han ikke blev valgt i første slag, men det tog lige en ekstra afstemning. Og det kan godt være, at det har svækket ham noget, men helt ærligt, han er tysk kansler med et mandat, som er efter min mening ret klart, nemlig at han støtter Ukraine. Der er jo ikke nogen, der har kunne være i tvivl om det. Nej. Overhovedet.
Og jeg synes, du har en vigtig pointe der, fordi grunden til, at der har været så meget modstand for Merz, og gud ved, om det ikke var en socialdemokrat eller to, der ikke synes, de skulle trykke på knappen i den hemmelige afstemning om hvorvidt han skulle være kansler eller ej, det er jo, fordi han gør noget. Mm. Altså det, der var problemet med den forrige tyske regering, det var jo, at den var så opmærksom på at sikre ro og fred, især i Socialdemokratiet, at den ikke rigtig gjorde noget. Mm. Så nu gør han noget, og ja, det møder modstand, fordi det gør det sgu, når man gør noget. Mm. Men det er jo netop et udtryk for, at Tyskland nu ligger et helt andet sted. Mm. Og det er jo også det, der giver rygstød til franskmændene. Mm. Altså man kan sige, at Macron har måske været bedre til at holde taler, end til at få gennemført ting. Og det har jo i høj grad været fordi, at han ikke kunne få tyskerne med. Mm. Og han og Scholz' forhold, det endte jo ikke med at være super fantastisk.
Det var rimelig dårligt.
Og nu er der en mulighed for at starte igen.
Ja, enig.
Og så kan der pludselig ske nogle helt andre ting.
Ja, og vi ser Starmer vel, og det kan vi godt røbe over for lytterne, at vi havde sådan en lille diskussion inden, og nu kan vi ikke genopføre det, men vi kan i hvert fald prøve at rulle den ud. Ikke? Altså, jeg synes, at når jeg ser Starmer agere over for EU, at så er vi meget tæt på, at han gerne vil ind i EU igen, uden at komme ind i EU. Altså, at han prøver ligesom at rulle en del af Brexit tilbage. Og der vil jeg så sige, kære danske fiskere og dansk regering, det skal I altså ikke fucke op, fordi det her, det er vores sikkerhed, det drejer sig om. Og så må vi altså kigge lidt på, så må, kære fiskere, her skal I ikke spænde ben for noget, der er meget, meget vigtigere, nemlig vores rige sikkerhed.
Mm. Så, og jeg tror, jeg er med så langt, at jeg godt kan se, at Starmer bruger udenrigspolitikken til at sådan reetablere forholdet til EU, hvilket forhøjet præcis var det, hans konservative forgængere også prøvede at gøre.
Mm.
Fordi det er det, der er deres bedste kort.
Mm.
Men jeg tror, at Brexit i den grad er gjort og blevet en del af britisk politik. Så indemålet i det her er ikke en ny folkeafstemning eller en ny et eller andet. Målet i det her, det er i virkeligheden, at Storbritannien også kan se, at de ikke kan varetage deres sikkerhedsinteresser uden de andre. Så jeg tænker, det vi vel bevæger os mere i retning af, det er vel et Europa, hvor det er stormagterne, der bestemmer.
Mm.
Det er jo Europa og Frankrig hele tiden gerne har ville have haft, så ja, de er ikke sure. Og tyskerne har altid lavet som om, at de sagde, det vores andre sag, men
ja,
kan egentlig også godt lide det. Men altså, jeg tror for for små europæiske lande, så er det værd at være opmærksom her, ikke?
Jo, og der kommer til at være en kamp om, hvem er de europæiske stormagter.
Mm-hmm.
Storbritannien, Frankrig, Tyskland. Yes, det er vi nok ikke i tvivl om. Polen?
Mm.
Italien?
Spanien?
Så er vi altså lige pludselig op på ret mange magter, der skal have fordele ud af det her, eller se sig selv i det.
Mm.
Og det tror jeg kommer til at blive et af de helt store udfordringer, både internt i NATO og i EU. Og så har vi jo Danmark, der ligesom, vi løber jo med.
Og vi er ikke en af de europæiske stormagter, eller hvad?
Nej.
men trods af vores eget selvbillede.
Men vi er helt klart en af de magter, man anser for at være pålidelige i den sammenhæng. Og det er jo altså en ny version af den aktivistiske udenrigspolitik, som vi nok ikke skal glemme her. Altså, det her er noget nyt. Fordi det faktisk også der med til at skabe det her, hvor vi under den aktivistiske udenrigspolitik hele tiden hægtede os på amerikanerne eller britterne. Nu er vi med til selv at skabe den. Og det er altså noget, som jeg gerne vil rose regeringen for, og jeg vil gerne rose de embedsmænd, der står for det. Der er flere, der har skrevet til mig, kan I ikke godt nogle gange rose og ikke bare kritisere? Og her vil jeg bare sige, det her synes jeg faktisk, de gør rigtig dygtigt.
Og på sin vis er det en fortsættelse af den aktivistiske udenrigspolitik, og på sin vis har du fuldstændig ret i, at det er noget nyt. Vi er langt mere aktive på det europæiske plan, og vi er med til at formulere, hvad vi skal gøre på en måde, som vi måske ellers ikke har. Vi har ikke været så meget inde i det maskinrum. Så har vi skulle bidrage med et eller andet, og så har vi sagt, ja, det gør vi gerne. Er det en aktiv politik i stedet for en aktivistisk politik?
Ja, altså det er en agerende udenrigspolitik, tror jeg, i stedet for en reagerende.
Mm-hmm.
Og så tror jeg lige, inden vi går til selve fredsforhandlingerne, som vi jo kun kan gætte noget på, fordi at de måske finder sted i morgen, det er jo, at vi skal være opmærksom på EU's position på det her. De har nu ved at vedtage den 17. sanktionspakke og gør klar til, at hvis Rusland ikke går med til fredsforhandlinger eller våbenhvileforhandlinger, så gør man altså klar til inden for den næste måned at lave en ny pakke, og Ungarn har ikke modsat sig det.
Og hvis EU gør det, så vil presset på Washington, hvor man jo også har sagt, at hvis russerne de ikke, så skulle de sørge nok. Mm. Det vil også være gigantisk.
Ja.
Så på den måde må man sige, at brikkerne de står ikke godt for Rusland lige nu.
Og så vil jeg sige en ting, som jeg glemte at sige under Washington. Jeg har sådan et guilty pleasure, som går ud på Facebook at følge høringer i kongressen.
Du er ikke den eneste.
Fordi C-SPAN laver nogle vilde formidlinger af, hvad der foregår i kongressen. Og der vil jeg sige, der er altså demokrater, der går meget hårdt til Trump og hans folk. Og der er republikanere, der sidder enten af musestille, eller nu er begyndt at støtte op om demokraternes angreb på Trump og hans folk. Og Trump med hele det her med Air Force One, som han får foræren, og så bagefter vil beholde og sådan nogle ting, han har blottet sig på en helt vild måde, og bare sådan en lille ting som The Library of the Congress, de har ikke accepteret, at Trump mente, at han skulle styre den, men har blandt andet ved hjælp af Capitol Hill Police sparket Trumps folk ud, og har altså, så kongressen har nu brugt politimagt over for Trump, og det tror jeg altså ikke, at vi skal underkende vigtigheden af.
Det synes jeg er en central pointe.
Yes. Skal vi tale fredsforhandlinger i Tyrkiet?
Jamen, men jeg synes også, vi bliver nødt til at sige, at det kan vi kun gøre kort, fordi det kan være, der sker noget stort, og så skal I nok få en ny geopol, det kan være, der sker ingenting, så tror jeg, vi har beskrevet tingene, som de ligger. Men altså, pointen er jo, at der var lagt op til et forhandlingsmøde, så begyndte man at diskutere deltagerkredsen, og så var spørgsmålet, om det så skulle være med præsidenterne, der mødte op, og så var der sådan et tør du, for jeg tør godt, ting mellem hvad hedder det, Putin og Zelensky. Det blev så oppet af, at Trump sagde, hey, jamen jeg er ude at flyve alligevel, for jeg er i Mellemøsten, så jeg kan da også bare kigge forbi. Så pludselig lå der mulighederne for det der, som russerne jo har gået og drømt om, nemlig det store møde, hvor alting bliver afgjort, gerne kun med Putin og Trump, men for fanden Zelensky kan du få lov til at komme med. Så den mulighed ligger der. Altså i virkeligheden ligger muligheden for det, russerne hele tiden har sagt, de gerne ville, den ligger på bordet. Spørgsmålet er så bare, om russerne mente det.
Mm-hmm. Og spørgsmålet er også, om de andre, der måske skal sidde med ved bordet, om de vil acceptere det.
Mm.
Altså noget af det, vi prøver her ved at gennemgå de europæiske hovedsteder. Vil de acceptere det her?
De amerikanerne, der pludselig kommer væltende ind fra siden og laver aftalen.
Vil Erdogan og Tyrkiet acceptere det her? Der er virkelig nogle store spørgsmål, der står åbne. Så vil jeg som have arbejdet i den kongelige udstillingsfond, hvor jeg lærte enormt meget om diplomatisk etiket, så skal I holde øje med, hvad er det for et bord, man sidder ved. Og det lyder sjovt, men er det et rektangulært bord, hvor parterne sidder over for hinanden, og så kan der sidde mødeleder for bordenden? Er det et bord, der prøver at angive, at det er rundt, sådan så at alle er lige over for hinanden? Er det, at man holder møderne i forskellige lokaler, sådan så at der er nogen, der går frem og tilbage imellem de her lokaler? Alt det her har været en del af diplomati siden 1600-tallet, og det sender nogle meget vigtige signaler om, hvad det er, der foregår, og hvem det er, der bliver lyttet til, og hvem det er, der ikke bliver lyttet til.
Altså, nu talte vi om forhandlingerne om afslutningen af Vietnamkrigen før, ikke? Altså den Vietnamkrig mellem USA og Nordvietnam. Mm. Der brugte man jo uger på at diskutere netop det her bordets form.
Ja.
Jo blandt andet, fordi så slap man for at diskutere det, man ikke var enige om. Men det er da vigtigt. Og det er det, man kan få ud af at se TV2 News, og se, hvordan de sidder, og hvem der sidder, hvor er det Erdogan, der sidder for bordenden.
Ja. Og hvis I tager en tur til Nationalmuseet ude i Brede og går rundt der i de gamle bondegårde, så vil I jo kunne se, at der er et langbord, og for bordenden, der har bunden, altså ham, der ejede gården side, og så har folket ellers at sidde langs siderne. Når vi kommer op i 1800-tallet og kommer ind, hvis I så tager en tur ind på Nationalmuseet og går ind og kigger i deres klunkehjem, så vil I kunne se, at der er runde borde, fordi borgerskabet, der skal vi alle være lige. Så selv i vores egne stuer kan vi have det her med lighed, ulighed, værende med, og det er jo også det, enhver vært har, den der opgave at sørge for at lave en bordplan, der gør, at alle føler sig trygge, og alle føler, at det her er i orden. Så det er noget af det, vi skal holde øje med, men Mikkel, hvad skal vi, altså andet end at jeg nu hæver os ned af sådan et dybt nørdet spor, der hedder diplomatisk etikette, hvad skal vi så ellers holde øje med?
Men det gør du jo også, fordi at man kan sige, hvis der er en substanskonklusion på meget af det, vi har siddet og snakket om, så er det vel, at der vil være en masse symbolik i sådan nogle forhandlinger.
Ja.
Indhold, ikke helt så meget. Hvis der er sådan nogle møder her, så vil det være begyndelsen på en diskussion, ikke om fred, men om våbenhvile. Og derfor tror jeg, at symbolikken er vigtigt, men det, der i virkeligheden er vigtigere, det er, okay, hvad bliver det næste?
Og vi skal alle sammen være opmærksom på, at det kan godt være, at lederne sidder ved et bord, og de sætter nogle overordnede rammer. Men det er jo embedsmændene, der følger de mere konkrete forhandlinger, som lægger de her ting frem. Og det kommer vi ikke til at se. Altså, vi kommer ikke til at vide, hvad det er for nogle dokumenter, de sender hen over bordet. Og så kan det være, at vi ender ud i, at Trump eller Erdogan eller Putin og Zelensky fremlægger en aftale på 10 punkter eller sådan et eller andet, der siger, nu har vi lavet denne her aftale, det vil altså en våbenhvile, eller et roadmap til en våbenhvile, eller hvad det nu er, de vil kalde det for. Men det vil være embedsmænd, der bag lukkede døre laver rigtig meget af det her, ikke?
Jo, og det, altså, det gør de måske allerede i et vist omfang, at man, ja, man går og snakker med hinanden, uden at snakke med hinanden. Men så er der også muligheden for, at nu når vi er i den teatralske del af udenrigspolitikken, og det er der, vi er, at der så pludselig er nogen, der gør noget vildt. Putin flyver til Saudi-Arabien for at mødes med Trump, fordi så har han lavet en helt ny dagsorden. Eller Trump flyver til Istanbul, og sammen med Zelensky siger, det er også for dårligt, Putin, nu skal du tage at komme i gang.
Eller der er nogen, der laver en terrorhandling for at stoppe det her. Ikke?
Altså,
det var 7. oktober 2023 var jo en terrorhandling for at stoppe Saudi-Arabien og Israels tilnærmelser. Altså, er der nogen, der kommer til at skyde passagerfly ned, som jo er sket tidligere i det her område, sådan så at ingen kan forhandle, rammer ukrainske eller russiske styrker et eller andet, der gør, at man bliver nødt til at trække stikket. Det kan vi simpelthen ikke garantere.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på SoMe, og skriv, hvad du synes om podcasten, så er folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde os.